habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen qamiisa bisha oktoobarna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo tumyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daardahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah warbixintii kooxda qaramada midoobay ee kormeerka cunaqabateynta soomaaliya ay shalay soo saareen oo aan ku eegeyno dhoofinta dhuxusha.
waxaana dowlad ma khusayso, xataa waxaadna warbixintada markaan fiiriso dowladda iyo shaqsiyaadka ku jira kuma koobaane shaqsiyaadka magaca leh ama kambaniyada waaweyn ee soomaalida ah ee waddanka. yacni dhibaatada aad aragta ku dhacday aan isku dayay inay hantidooda ku aaminaan oo geliyaan bayna marar badan saameyn ku yeelata warbixintooda.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayna isdhexgalka dhaqaale ee dalalka gobolka geeska afrika iyo danaha ku jira.
etoobiya horta guud ahaan etoobiya soomaaliya xiriir ganacsi oo toos ah ma laha.
marmar waxaa jirta sharciga ulu ku ogoleyn adiga laftaada inaad heshiiska hesho, haddii aada maskaxdahayn aada waalan tahay ama macduur tahay ama xaalada qofka lagu rikaatay kale wax markuu ku jiro, heshiisyada ogoloona valid ma aha.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka wargeysyada, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dacwadoogaha guud ee sacuudiga ayaa codsaday in ciqaab dil ah lagu xukumo 5 qof oo la sheegay in lagu tuhmayo dilkii saxuufi Jamaal Khashoqji. Khashoqji oo ahaa weliye si weyn u dhaliila dhexal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan, kaasi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post, ayaa la dilay 2 Oktoobar markii uu booqday qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada Istanbul. afhayeen u hadlay xafiiska dacwadoogaha sacuudiga ayaa maanta sheegay in Khashoqji lagu duray sunta dadka disha kadibna jirkiisa cadcad loo jaray. dowladda sacuudiga ayaa sharaxaado kala duwan oo iskhilaafsan ka bixinaysay dilka weliye Khashoqji tan iyo markii la waayey, waxaana ka mid ahaa in mar ay sheegtay in uu qunsuliyadda si nabdoon uga baxay, in uu ku dhintay gacan ka hadal, iyo in lagu dilay howlgal ay fuliyeen koox fallaago lagu sheegay. dacwadoogaha ayaa sheegay in ciqaabta dilka loo codsaday 5 ka mid ah eedeysanayaasha oo lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay amreen oo ay fuliyeen dilka, halka 6 kale oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen dilka ay iyaguna heli doonaan xukunka ku habboon. sacuudi carabiya ayaa dhinaca kale weydiisatay Turkiga inay gacan ka geystaan soo gudbinta akhbaaraadka lagu ogaaday baaritaankii ay ku sameeyeen dilka weliyaha.
safkii ugu horreeya oo ka mida kumanaan muhaajiriina oo iyagoo cagahooda maalaaya kusoo wajahan xuduudda koonfureed ee dalkan Maraykanka ayaa 4 shalay soo gaaray magaalada Tijuana ee xadka dalka Mexico. ilaa iyo 800 oo isugu jira caruur, haween iyo rag ayaa hadda ku sugan magaalada Tijuana. qaar badan oo ka mid ah dadkan ayaa sheegay in ay joogi doonaan halkaasi si ay u sugaan kooxda kale ee muhaajiriinta ah ee weli dambaysa. muddo bilooyin ah ayay ku qaadatay in ay Tijuana gaaraan kadib markii ay kasoo carareen rabshado iyo faqri kasoo barabixiyey dalal ku yaala bartamaha Ameerika, haba ugu darnaato dalka Honduras. ku dhowaad 4,000 oo muhaajiriina oo hadda socod ku soo maraya inta u dhexeysa gobolka Sonora iyo magaalada Tijuana ayaa lagu wadaa in ay xadka Mexico soo gaaraan maalmaha soo socda. dadkan ayaa raba in ay Maraykanka kasoo galaan dhinaca xadka uu la wadaaga Mexico. madaxweyne Donald Trump ayaa cambaareeyey muhaajiriintan isla markaana xadka u diray kumanaan ka mid ah militariga si ay uga hortagaan muhaajiriintan.
iskudayga ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay baarlamaanka dalkaasi uga dhaadhicinayso inay ansixiyaan heshiis ay Britain kaga baxayso midowga Yurub ayaa wajahaya caqabad hor leh kadib markii maanta uu iscasilay wasiirkeedii Brexit Dominic Raab. Raab ayaa bayaan uu soo saaray oo uu ku muujinayo sida uu heshiiska uga soo horjeedo ku sheegay in isaga oo miir qaba uusan taageeri karin qodobada heshiiskan. raab ayaa si gaar ah waxa uu uga soo horjeestay qodob muhiim ah oo meesha ka saaraya حدود موقتا او يشان وقويقا ايرلان او كترسان بريتان ايو جمهوريدا ايرلان او كميده ميدوغا يوروب وحاو شاگين هشيز كان او بريتان كالليغا يو ميد آن لهين اوود اي شرعي اي كوما مشو حدوده دا اسلمار كان او هاليز قلين ايو هشيز غان عسي او مستقبل كالليغارو كدب زع سلاد الراب قيمها اللعاكتا جينيغا اي بريتان اي سيحو غان هوس او قلد علي مارك اللو ايو دولار كماريكن كام مي اي هادا وجهيسا شقا ادقو اي اني بارلمكا قد عدعيسو اني انسيحيان هشيزكا او سي رسمي اي بريتان او غسار اي ميدوغ يوروب ساقالي لباتنكا بيش مارك اي سانتكا لباكون ساقالي طبان
wararro cusub oo Taliban ay geysteen ayaa lagu dilay in ka badan 40 ka mid ah ciidamada dawladda Afghanistan gobolka Farah ee galbeedka dalka soo u dhaw xuduudda Iran. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in qasaaraha ugu badan ee weerarkaasi uu ka dhacay deegaanka Balabuluk, halkaas oo milishiyada Taliban ah habeenimo ay soo weerareen saldhig ciidan oo ku yaala magaalada. Sayid Abdullah Andrapi oo ah sargaal sare oo madax u ah xarunta booliska ayaa u sheegay VOA-da in dagaalka uu socday dhowr saacadood isagoo xaqiijiyay intan sodon iyo laba ka mid ah ciidamada amaanka oo ay ku jireen laba sargaal oo madax u ahaa booliska waxa kale oo sheegay in sagaal ka mid ah ciidanka booliska ay dhaawacmeen halka 12 kalena nolol iyo geeri lagu laayay.
taasayno ku dhaafna warkii dunida waxaad kala socoteen laanta Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaatan qaybihii kale ee idaacadeena dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ee qadamada midoobay mamnuucday ayaa wili sii socota dhaqaale malaayiin dollar ah ayaana ka soo gala ururka Al-Shabaab sida lagu sheegay warbixintii uu shalay sii daayay gudiga qadamada midoobay u qaabilsan cunaqabteenta saaran dalalka Soomaaliya iyo Eritrea oo iyada shalay laga qaaday warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhuxushaasi la sii marsiiyo dalka Iran. Warbixintaasi oo qayb ka mid ah anshalay sii deenay ayaa maanta waxaan idin soo gudbinaynaa qaybta looga hadlayo dhoofka dhuxusha Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo akhrisay halkana ka soo jeedinaysa.
Monitoring Group waxa ay kala wax ka qortay arrimaha dhoofinta dhuxusha waxayna soo heleen 29 markab oo si joogta ah dhuxusha uga qaada Soomaaliya sidoo kale 29 kan ayaa qaar kood waxay hore ugu jireen warbixintii tan ka horeysay ee kooxdu soo daabacday waxa ay warbixinta ku tilmaantay dambiilayaal soo noqnoqday 29 ka mid ah doomahan waxa ay ku safraan calanka dalka India halka 4 kalena ay ku safraan calanka dalka Sri Lanka doomahan ayaa sidoo kale waxay warbixintu sheegtay inay isticmaalaan diwaan gelin been abuur ah sidoo kale waxay hay'addu xustay in dhawaan ay arkeen doomo si been abuur ah looga diwaan geliyay dalalka Liberia iyo Sierra Leone taasina waa hanaan been abuur ah oo ay milkiilayaasha doomahani uga dhuuntaan in la ogaado maadaama ay ku xadgudbayaan cunaqabteen caalami ah dhuxushan ayay sheegtay monitoring group in loo dhoofiyo dalka Imaaraadka Carabta iyadoo la sii marsiiyay dekedaha dalka Iran kahor inta aanan Iran la sii marsiinin ayay warbixintu xustay in shixnadaha dhuxusha loo diri jiray dekedaha Duqma iyo Shiinas ee dalka Amaan balse markii ay mas'uuliyiinta Amaan qabsadeen markabkii Al-Azhar 3 horantii March sanadkan waxay kooxaha wax dhoofiye u wareegeen dekedaha Kish iyo waliba Qash ee dalka Iran oo ilaa iyo hadda ay ka dagto dhuxusha laga soo dhoofiyo buur gaabo iyo Kismaayo dhuxushan ayay warbixinta monitoring group sheegtay in marka ay ka dagto dekedaha xorta ee dalka Iran dib loo baxeeyo iyadoo lagu qorayo in lagu sameeyo Iran waxaana loo dhoofiyaa dekedda Xamriya ee magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta kooxaha dhuxusha dhoofiya ayaa marka ay Iran geeynaan waxay mararka qaar isticmaalaan shahaadooyin been abuur ah oo ay ku sheegayaan halka ay dhuxusha ka keeneen waxaana monitoring group heshay shahaadooyinkaasi oo muujinaya in laga keenay dalalka Comoros iyo Cote d'Ivoire iyo waliba dalka Ghana afar shirkadood oo kuwa wax dhoofiya ah ayay shirkadu magac dhawday kuwaas oo suurageliyay dhuxusha ka timaada Iran waxaana 4 shirkadood saligood u yahay dalka Imaaraadka Carabta monitoring group waxay sheegtay in ay warqad u qortay Iran 29kii January ee sanadkan waxaana ay ku wargelisay in shahaadada wax dhoofinta oo been abuur ah lagu sameeyay magaca dalka Iran Iran ayaa ka soo jawaabtay warqadaasi bishii September 17-keedii inkastoo aysan waxyaabo badan oo warqadii hore loogu qoray ku jira aanay kaga jawaabin waxaana lagu xusay in Iran ay baaritaan ku sameyn doonto arrimahaasi sidoo kale monitoring group laba jeer ayay qoraal u dirtay Imaaraadka oo ay ku weydiisanayso faahfaahin ku saabsan halka ay ka timaado dhuxusha la soo marsiiyay Iran dokumentigooda balse Imaaraadka kama soo jawaabin warbixintu waxa ay qortay ilaa iyo 8 qof oo ay ku sheegtay in ay yihiin dadka dhuxusha ka dhoofiyay Kismaayo kuwaas oo kala ah Cali Ahmed Naaji Xasan Maxamed Yusuf oo Libaax Faarax Jaamac Awl Degdeg Jaamac Dhuxul Ahmed Sahal Saciid Maxamuud Dheere Saciid Ciise Adoon Maxamuud Cabdullaahi dhinaca kala dalka Imaaraadka waxaa ka mid ah dadka hawsha dhoofinta dhuxusha maal gashada Bashiir Qaliif Muuse Ahmed Maxamed Barre Cabdiraxmaan Maxamed Warsame dhaqleysta BBC Maxamuud Cali Cismaan Qonof Xasan Maxamed Ahmed Masri Ahmed Cali Xaaji Cabdinaasir Cali Maxamuud Adoon Sahal Yuusuf bacda dhuxusha ah dalka Imaaraadka waxa ay sheegtay warbixinta in laga iibiyo 190 dirham lacagta dalka Imaaraadka taasoo u dhiganta $102
dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa qayb ka mid ah warbixintan oo ay ku jirto qaybta ka hadlaysa dhufinta dhuxusha ku tilmaamtay kuwa aan lagu saleyn xaqiiq oo la garamariyay cidii ahayd in diirada lagu saaro gaar ahaan meelaha dhuxusha loo dhoofiyo safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo VO-da u warramay ayaa ku tilmaamay guddiga warbixintan soo ururinaya kuwa aan cadeymo buuxo haynin siyaasiga Cabdullaah Sheekh Xasan waxa uu muddo sanad ah la soo shaqeeyay guddiga xaqiiqda raadinta ahaa ee midowga Afrika ay u xilsaareen inay ka tala bixiyaan xaaladda Soomaaliya waxaana uu si dhow ula socday dhammaan warbixinadii kooxda kormeerka ee qaramada midoobay ay soo saartay ee Soomaaliya ku saabsanaa tan iyo koodii bishii January 1992 markii cunaqabateynta hubka lagu soo rogay Soomaaliya Maxamed Cabdullaah Xasan ayaa weydiiyey sida uu arko warbixintan
بسم الله warbixintan waa arkay walaal Montreal Group hadda 5 sano ama 7 sano ugu dambeysana waa soo saartay warbixin aan kala inta badan xaqiiqda aad uga fog marka aan fiirno taariikhda warbixinadooda waxay iska midtaan shakhsiyaad magac kula Soomaaliya ama businessman ama siyaasadda dowladku ma dhaayo waxba ma jiraan oo Soomaaliya Soomaaliya kama jiraan maligi amba waxay fariinta laakiin inta badan marka taariikhda warbixinadooda la fiiriyo wax yani run la wada qaadan kara maaha marka aan xaqiiqda ognahay Soomaaliya aan marna ka bixin ku noolnahay xaaladeedan aan ognahay marka waa wixii soo saar jireen maahan credibility badan ma laha warbixintooda
marka waxyaabaha isburinaya aad dhaliilaysayad aragta maxaa ka mid ah
inta aan ka xusuusto Southern Metro Group dad ganacsad oo Soomaali ah oo la yaqaano oo businesska Soomaaliya macruufka ah muddo dheer ka ah ayay kusoo qori jireen inay lacaga yacni ama kontraadyo been qaateen ama dowladda lacag dursadeen ama shaqsiyaad ay lacag u qarayeen waxaasoo dhan shaqsiyaadkii markay hadlaan soo bandhigaan waxyaabaha marka ay soo bandhigaan wax liduka ah mar walba soo dhigaan shaqsiyaad siyaasiyiin oo madax wadanka kasoo noqday oo madaxweyneyaal ku jiraan oo ra-iisul wasaare ku jiraan warbixin ka qori jireen shirkadaha waaweyn oo Soomaaliya ka jira ayay waxay ku yacni shaabaday jireen marka waxaad moodaa inta badan warbixintooda cadaawad inay ku salaysan tahay markaad fiiriso siday dadka yacni magaca leh isugu dayaan inay magac uga dilaan marka malihin boqolkiiba boqol ay been tahay laakiin boqolkiiba lixdan in ka badan laguma kala soonaan karo
waa gartay guddigan waa koox loo xil saaray in arrimaha Soomaaliya la socdaan warbixinay soo ururiyaan dadkii bay wareystaan gudihii waddanka mararka qaar tagaan haba yaraatay intay tagaan xogaha ay soo diyaariyaanna dabcan iyagu waxay ku difaacaan bay hayaan marka maxaa keeni kara in xogo noocaas la soo ururiyo laga shakiyo xagee loo maraa
inta aan ka xusuusto warbixinadooda ugu liidatay sameeyaan waxay ahayd waxaan xusuustaa in Soomaaliya ayay waxay soo bandhigay passport koodigiisii ee leeyahay ninkaasi dagaal noocaas uu ka qayb galay oo uu ku dhintay ninkii baan xusuustaa in dib oo ilaacadaha ula hadlay inuu nooleeyahay uu sheegay annagana wax dagaal ah ka qayb galin ganacsata aan naqaano oo weligood xataa aan siyaasadda saameyn ku lahayn oon siyaasiyiinta inta badan siyaasadda aan weligood farad ku yeelan bay wax yiraahdaan ay in badan warbixin kasoo qoreen oo yiraahdeen waa cankaas argagixisay la shaqeeyaan sidaana yeelaan marka anigu dowladda uma hadlaayo oo malihi dowladda Soomaasoo Afrika tahay ama dowladihii wadanka soo maraya ama Soomaasoo Afrika malihi laakiin hadda waxaan dowlad ma khusayso xataa waxaadna doorbixintooda markaa fiiriso dowladda iyo shaqsiyaadka ku jira kuma koobaane shaqsiyaadka magaca leh ama kambaniyada waaweyn ee Soomaalida ee wadanka yacni dhibaatada aad aragta ku dhacday aan isku dayay inay hantidooda ku aaminaan oo geliyaan bay marar badan saameyn ku yeelataa warbixintooda soo qaataan ibn hadda sanado ka hor laba sano ka hor aan umalaynaa inay ahaadeen waxay kusoo dareen muxinta waxaa faala qeyroo kale hadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kale kamid ah markaad dib u fiiriso dadka ay warbixinadooda kusoo dari jireen wax la aamini karo aad ay uga fog tahay tusaale ahaan annaga hadda waxaan kasoo shaqayn jirnay 2004-2015 waxaan la shaqayn jirnay la yihaha Factified Mission African Union waxay ku saabsanayd inaan ogaano soomaaliya iyo meelaha hubka uu kasoo galo dadal iska burburay hubkii yeelay baa horta aada u tiro badnaa laakiin ayagu siday u dhigayaan oo mararka qaarkood ay gaarsiinayaan xataa hubku inuu ka yimaado wadamo yurub ah oo laga keeno oo iraan laga keeno xataa dhankaas oo kale warbixinada markaa annagoo tegayna gobollada oo dadka madax bannaan wareysanayna marnaba ku maanaan arki jirin waxaan ay soo qoraan qoladan mar walba marka qoladan waxaad moodaa siyaasiyiin ambar shaqsi nacab warbixin uu ka diyaariyo inuu adeegsadaan moodaa marka si qoba u dhadhamiso hadalada ay qoraan
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi sheekh xasan oo ka hadlayay warbixintii ay guddiga qaramada midoobay ee cunaqabateynta hubka ee soomaaliya iyo eritrea ay shalay soo saareen
dhinaca kalena warbixintaasi ayaa waxaa waxyaabihii kale ee ku jira ka mid ahaa eedeymo dowladda loo soo jeediyey oo la xiriira dhinaca musuqmaasuqa ammaanka iyo siyaasadda safiirka soomaaliya ee qaramada midoobay ambaasador abuukar daahir cismaan ayaa ka jawaabay idaacaddeenna qaybta dambe ayaadna ku dhegaysan doontaan haddii waqti ku noo saamaxo markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aad khamiis kasta xiliyadan dhegeysataan barnaamijka bandhiga v o a waxaan toddobaadkan diiradda ku saaraynaa dadaalada isdhexgalka ganacsi ee ka socda gobolka geeska afrika oo soomaaliya ay qayb ka tahay muxuu soomaaliya ay uga dhigan tahay faa'iido ama khasaara haddii ay gasho heshiiskaasi jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi barnaamijka bandhiga v o a ku eegaya
soomaaliya ayaa waxoogaa kobac dhaqaale samaysay sanadkan sii dhammaanaya 2018 sida ay dhaqaaliyahno ku warramayaan waxaa sidoo kale soomaaliya qayb ka tahay iskudayga gobolka geeska afrika uu ku doonayo inuu sameeyo isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqaale intuba dhaqaaliyahno soomaaliyeed ayaa fikrado kala gedisan ka dhiibtay sida taasi u saamayn karto dhaqaalaha iyo wax-soo-saarka soomaaliya oo aan sidaasi markii horeba u buurnayn wax-soo-saarka gudaha ee dhaqaalaha soomaaliya ayaa lagu sheegaa qiyaastii 7 bilyan brofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhiga v o a u sheegay in arrintaasi ay war wanaagsan u tahay shacabka soomaaliyeed
dhaqaalaha soomaaliya sanadkan 2018 waxaa la qiyaasay 3.4-4% inuu kobci doono g d p ga inuu noqon doono wax soo saarka gudaha 7.3 bilyan inuu noqon doono barkabita 5.2 lagu qiyaasay average qofka soomaaliga sanadka inta soo gasho ribodka ee i m f world bankiga ay ka diyaariyeen wuxuu sheegay saameyn fiican oo xagga revenuega dowladda ay gudaha ka samaysay inuu aada u fiican yahay dhammaan inay gaareen targetkii gudaha iyo intii laga rabay lacag inay aruuriyaan sidoo kale mobile paymentiga inuu arrinta ugu xiisaha badan leh dhaqaalaha soomaaliya sanadkan laga hadlay iyadoo la qiyaasay $2.7 billion transactions inay sanad walba ka dhacaan mobile paymentiga inay ka dhacaan abaartii dhacday 2016 dhaqaaliyadu waxay hoos u dhigtay 2017 waxaa si dhaba looga soo kabtay hoos u dhici dhaqaale ee 17 ka dhacay marka soomaaliya weli wadamada ugu hooseeyay ku jirtaa dunida dhaqaale ahaan laakiin markii lala barbar dhigo sanadkii hore kobaceeda waxaa la qiyaasay 4% inuu ka badnaa
haddaba muxuu faa'iido u leeyahay soomaaliya haddii uu dhaco isdhexgal dhaqaale oo dalalkan geeska afrika waxaa arrintaasi sharaxaya xasan aadan hoose oo ah dhaqaaliyahan deggan waddanka kanada lana soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka alberta waddanka kanada
heshiiskan isdhexgalka ay rabaan in ay soomaaliya ethoobiya iyo eritrea ay gaaraan wuxuu ka mid noqonayaa 8 heshiis isdhexgal oo ka jira afrika oo midooda afrika uu aqoonsan yahay oo comesa iyo ecowas iyo east african community iyo ay ka mid yihiin marka gobolkan soomaaliya iyo ethoobiya iyo eritrea ay ku yaalaan wuxuu ahaa gobol dagaalo iyo isqabqabsi fara badan iyo isfaragelin uu ka jiray. Marka mar hadday isku yimaadaan waxay ka dhigantaa in rajo abuur bulshadaas ay helaysa ay tahay. Laakiin sida ay bayaankoodaba ku sheegeen, waxaa horumar laga gaari doonaa dhanka nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo ugu dambeyn in horumar dhaqaale laga gaaro. Laakiin Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in kow Soomaaliya waxay ka helaysaa faa'iida siyaasadeed oo degdeg ah oo ay ka mid tahay in Eritrea ay joojinayso faragelinta ay Soomaaliya ku hayso, sidoo kale Ethiopia ay joojinayso faragelinta ay ku hinjisay Soomaaliya. Sida bayaankooda ay ku sheegeen, Soomaaliya dowlad ahaan baa loo ixtiraami doonaa, marka midnimadeeda iyo wadajirkeedana waa la ixtiraami doonaa. Marka dowladda Soomaaliya hadda maamulka hadda ka jira waxaa u fududaanaysa in qaybsanaantii gudaha ahayd ee Soomaalida ka dhex jirtay uu xakameyn karo, maadaama faragelin bannaanka aanan imaan karin. Laakiin guud ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya waxay isku haysteen dhaqaale iyo faragelin gudaha oo hadda jirta ma ahayn, waxay isku haysteen dhul, midaasaan weli xalkeeda la gaarin.
Laakiin waxaa jira dhaqaalayahano kale oo qaba fikirkaasi ka duwan. Waxay su'aal gelinayaan heshiisyada ay Soomaaliya hadda geli karto. Dhaqaalayahan Yaxye Sheekh Camil oo hore ula soo shaqeeyay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta ee Adduunka ee IMF ayaa V O A u sheegay in hadda heshiisyadaasi lagu degdegin.
Isbedelka ka dhacaya waddamahaas inaad ka fikirto waxaa kaga muhiimsan isbedelka waa beri iyo xamalka ka dhacaya inaad ka fikirto. Aada aad ku qusayso anaka iyo Itoobiya heshiis aan gelin. Qofku marka uu heshiis gelayo, xataa adiga shaksiyan marka hadda heshiis aad la gelayso, marmar waxaa jirta sharciga oo kuu ogoleyn adiga laftaada inaad heshiis gasho. Haddii aad maskaxdahayn aad waalan tahay ama macduur tahay ama xaalada qofka lagu rikaatay kale waxba kuu ku jiro, heshiisyada ogoloona valid ma aha. Anaka heshiisyada hadda aan gelayno waxay ogyihiin isticmaalku markuu imaanayo odayaasha dhaqanka ee Soomaalida ee qabaailka heshiiska uu la galay asiga keliyana awood lahay. Haddoo kale arrimahaas oo hadda waa fiican tahay mar un in la gaaro anaka iyo Ethiopia, Kenya ilaa Tanzania isku soo qaad Africa oo dhanba inay suuq weyn oo dhaqaale ay u samaysato. Laakiin anaku ma taaganahay position aan ku gorgorootami karno. Waxa aan gelayno, waxa nooga soo baxayo, waxa aan siinayno, kasoo qaad Ethiopia maxay hadda noo soo dhoofisaa? Waa baradho iyo jaad, anagu maxaan sii karraa hadda? Waxa aan soo saarno caankuna waa moos iyo xoolo, labadiina kaama rabaan, maxaad siinaya marka adugu?
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi u arkta fursad ay Soomaaliya saaxada dunida dib ugu soo laaban karayso, loolana macaamili karayo si dowlad madax bannaan oo faragelintii lagu hayay laga daynayo, sida uu qabo madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in Itoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ay Soomaaliya ku hayso, oo aan u macaamilno laba dal oo deris ah, aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan. Waxaa ka dambeeyey toddoba bilood ka hor in Itoobiya ay dooratay prime minister cusub. Prime ministerkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska Africa isbedel weyn ku dhaco, hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha. Annagana mar walbaba aan uga faa'iideysanayno in dan noogu jirto in Soomaaliya faragelinta laga dhaafo, dowladaha dariska aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi. Prime ministerkan cusubna runtii aad iyo aad ayuu usoo dhoweeyey. Waxyaabahan ka wadhadalna waxay ahayd sidii labada dal ay u kala faa'iideysan lahaayeen, maxaan ku rahadaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale.
Arrinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka ayaa lahaan karaysa wanaag iyo khasaare intuba, sida uu sharaxayo Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Arrimada ugu horreysa integration-ka ama isfurfurka dhaqaale oo Itoobiya ay sameysay gobolka dhanaa laga baramay. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya hadda xilka haya wuxuu ballan qaaday inuu sameeyo privatization oo shirkadihii dowladda ay maamuli jirtay in laga dhigo private, laga dhigo. Ethiopia Airline aa bilowday sidoo kale inay Soomaaliya dowlimadii ka sameyso, sababtoo ah laba sababoodba iyadoo airport Soomaaliya 2015 laga saaray airportada ugu khatarta badan caalamka, sidoo kalena marketska oo air travelka Soomaaliya suuq badan ay ka sameeyaan, sida ay Turkish Airways uu kasoo horreysay labadii sano lasoo dhaafay faa'iidii ka sameeyeen. Taasaan waxaa la aaminsan yahay inay soo jiidatay in Ethiopia iyo wadamo badan oo region-ka ku yaala Soomaaliya inay ilgaar ay kusoo eegaan. Saameynta Ethiopia ay ku yeelanaysay Soomaaliya waxaa ka fiirinaynaa dhowr dhinac. Midda koowaad, labada wadan dhaqaale ahaan ma sina oo Ethiopia kaalinta toddobaadii ugu jirta Afrika, sanadkii lasoo dhaafay 70 bilyan ay sameeyeen, meesha annaga aan 7 bilyan ka sameynay, taasoo ah times 10, 10 jibaar inay naga badan yihiin. لكن دكتور تربى دكتور إن وحوين مع أنا قف وح كسي هذا إن مرحلة الأخيرية يتبي نمبر وان نقدر ضد بينهن هذه مرحلة الله وضعنا لسكفره ضد بدن يتبي أنا الصومالي وحوي ما ضعنا إن كشقيان أيضا مشارك الصومالي يلا بحوي ويا متك وصر إيست أفريقيا ضد بدن الصومالي أو حلقة يبقى إني أي بعد مدة كل عدد هذه شغالة بدن يتبي أنا إيش أقولن إن قبل لبعض قبل مرحلة لسكفره إنتجريشن وسمينا سامين تقول ده حين نقدم ك labor mobility أم إني شو جدًا إن دتك الله وضمه لك بيجان إني شو جدًا كل شو كلاه حاجة دتك سياسيين تيجي أنا عشتبر أدي سوق قلم وسوق سوق بقول مليان يعني تاي إن سوق أس بقول في مليان الصومالي فرصة فربنا الله ما فرنا لبس الله برتيل إن الصومالي واحد إيشوس عشتو واحد أمي مسن حولها يو واحد بيراها في الصبح تبين كبيرها يحولها نوع نغفي عينه حول أنت على إنك بدن الليهن بيرها نفسها طبعاً يربو بير بدنه المدة ورشدين مليهن أورنا جو علبت إيشوس صارن ورشدين حق الله مسوق بيكر علبت عن أنا كأنه وضمت جين يندي يكيم مثلاً سوف يجد أبداً إنه حهلا يقف كإسكاله ورشد علبت إيشوس صارت حهلا دست حولك أنا دكت كأن الليهن وين ترمي بيربس وين شقالها نوع إنك جبينهن وقف شمالية تبي أدو ما أبداً إنه شق كهلا قف كتبين كصومالي مثلاً وحوكيل دانا شق كيل دانا وحياه سواء إني وحادنا ونيجتيف كا ما تلاقي فيري سامين تفي عن وحياه نقدن تا بيرين أنا وحوكيل كتيرين بي وإتوبي كتيرين سو مرخ إني إن خصوص بدن وحاجة وتر فاين عن كلام سيدو كله ما دام إنك رو بيرد بدينهن نحن شقال بدينهن ونروح في عين وحصار ودخل جسكت كام بيرة soo marka alaab badan oo raqiis oo dhobo annada iyo waxyaabaha la xiriira anaga imaan doono hadii dastuurka Soomaaliya waxa loo qiyaasaa 14 million inay yihiin shaqaale dad badan hadii aan u baahanana sidoo kale shaqaale raqiis ah laga heli karaa warshadaha dhinaca kabaha iyo dharka iyana way ku fiican yihiin markii wadamada Afrika kale la barbar dhigo alaabtaas oo raqiisana waxay ka imaan doontaa sidoo kale Itoobiya ka imaan doontaa
kobaca dhaqaale ee Soomaaliya ayaan wax saameyn ay yeelan doon hadii aan sidii la rabay looga faa'iideysan dhaqaalaha dalka sida uu ku ramayo dhaqaaliyahan Yahya Sheikh Aamir
siyaasadda gudaha ma kobaca dhaqaalaha uu ku xiray Itoobiya ee kaliya waa wax siis caalamka si kale uga macaamili karta wadamo badan oo toos loo dili karo wadamada reer galbeedka jiro arabta siis ugu la jira Shiinaha jiro Turkiga jiro wadamo badan oo had ku la jiri karta heshiis si in dhaqaalaha la kobciyo iyo waxay ku darsanayaan haddii kuwan hadda aan sheegayno YouTube ee Eritrea wax ku darsan lahayn waxbay la qalay oo sheerkaas laakiin waa inaad suuq waa ballaariya ma hal meel kaliya haddana mas'uuliyadda dawladda qorshaha oo dhaqaalaha lagu horumarinayo ma jiro miisaaniyad dhan oo la suubinayo waa cashuur consumption ku tibi cashuur production laga qaaday ma production aan soo saarno oo cashuur ay ma hayno wax aan consumption ku sameeyno kaliya la cashuura waxyaabahaas base-ka in boqolaal qof shaqo loo abuuray oo laga fikir qorshe lagu dhalo shaqo abuurku baa service kaliya oo qof dul xaqaya qoraya qof wax soo saaray waa ina qort oo wax uu soo saaray al xushuurays oo waxaas ay ka badbaadinayaan demand kale dibadda wax soo qaadan lahayd siyaabo boqolaal si loo fikiraa jirto laakiin waxyaabaha dhab waxa ka horay security horta olas ka saartay ee unity in aad loo ilaaliyo
laakiin waxyaabaha laga yaabo in laga faa'iido isdhexgalkaasi dhaqaale gobolka ayaa kamida in suuqyo ay helaan ganacsatada Soomaaliyeed sida uu ku ramayo dhaqaaliyahan Xasan Aadan Hoosow
Itoobiya horta guud ahaan Itoobiya Soomaaliya xiriir ganacsi oo toos ah ma laha shanta wadan ee Itoobiya ganacsiga weyn la leedahay ee kuma jirta Soomaaliya sidoo kale Soomaaliya shanta wadan ee ganacsi xiriirka ganacsi la leedahay oo Dubai iyo China iyo India ay ka mid yihiin kuma jirto Itoobiya marka xiriir ganacsi oo toos ah kama dhaxeeyo labada wadan marka hadii waa la isku furaa yiraahdo goboladan Soomaaliya waxay helaysaa horta suuq ballaaran oo 100 milyan oo qofood ay ku nool yihiin Itoobiya sidoo kale waxay helaysaa in Itoobiya iska kaashadaan dhanka raadinta maalgashiga Itoobiya waxay leedahay credit rating oo ah B1 marka Soomaaliya dhankaas soo jiidashada maalgelinta way uga fududayn kartaa laakiin ganacsatada yaryar ee Soomaaliya arintan bilow ahaan culays baa ka soo gaari kara oo Soomaaliya dhaqaalaheeda ma hada dhaqaale fadhiya marka dhaawac baa ka soo gaari kara dhankaas laakiin guud ahaan dhanka maalgashiga dikadaha Soomaaliya wax badan bay ka faa'iidi doontaa
iyadoo dad badan ay rumaysan yihiin in isdhexgal dhaqaale la sameeyo kaasoo si isku mid ah ay uga faa'iidaystaan dalalka xubnaha ka ah ururkaas ayaa haddana dal kasta waxa uu ku gorgortami karayaa wuxuu si gaar ahan u leeyahay uusan dadka kala lahayn. Professor Yaxye Sheekh Caamir ayaa qaba inay jiri karto waxyaabo Soomaaliya ay kula gorgortami karayso ka mid ahaanshiyaha ururkan ay dalalka geeska Afrika doonayaan inay abuuraan.
Waxay ku gorgortami kartaa waxaa ka mid ah adigu badba qabtid ana xuduuddeedu inay ii xiran tahay fikradahaasaan leeyahay waxay kaaga soo degay canshuuraan ka qaadana inta ay maraayaan dhulkaygana lacagaan kaa qaadana waa faa'iido aad kaheshay bisa laakiin hadda iyagii yaadma shirka kula dhaqatay waa waxaa isla leedahay difaacada dhinac ka tahay iyagaa wax ka ilaashanaya haddana lacag ay bixisay Itoobiya ay dekedda ku beecatarayso ilaa hadda ma jirto caalamkaa isla weydiinaynaa keliya waayo horta ma joognaa marka position ah heshiiskaba ku galaba hadda heshiisyada annaga Itoobiya waxaa roon in dib loo dhigo ilaa shimbir waxaa lay markay baalasheeda hubsatay haddaaye markii aan aragna inaa xuduudaheennana aan xiro karno miiskana aan wax ku gorgorootami karno oon diraaci karna hadda wax kastaana loo digtay diri karaa ammaanka ayaan gacanta ku hayaa lagu leeyahay adigan dowladnimadaada mas-uul ka ah.
Shacabka dalalkaasi ayaa heshiiskaasi darteed u saamixi doonaa inay si fudud isaga kala gudbaan oo ay ku kala shaqaystaan dalalka ay doonayaan sida uu qabo Xasan Aadan Hoose oo ah dhaqaalayahan degan Kanada. Laakiin haddii taasi ay dhacdo in shaqaalaha dalalkaasi ay isku soo gudbaan, maxaa qabsan kara shaqaalaha madaniga ee dalka loo soo shaqo tagay?
Waxay noqonaysaa arrintan waxay keenaysaa laba arrimood. Labada arrimood ugu muhiimsan waa isu socodka dadka, waa midda labaad waa isu socodka badeecada. Soomaaliya badeecada ma soo saarta inta badan, marka haddii badeecadaha si xor ah ay u kala soconayaan la yiraahdo waxay noqonaysaa in sidoo kale badeecadaha waxaa ka mid ah badeecad keliya maahan, waxaa ka mid ah adeegyada. Soomaaliya hadda waxay leedahay adeegyo dhanka taleefanada iyo dhanka internetku aad u fiican. Marka haddii la yiraahdo maalgashiga oo Itoobiya wuxuu soo gelayaa Soomaaliya, taas waxay uga dhigantaa in shirkadahan aan tartanka gudaha awl lagula jiranay hadda tartan galaan. Sidoo kale dalka waxaa imaanaya shaqaale oo Itoobiya oo naga tiro badan oo naga aqoon badan. Marka haddii aanan la dhowrin xuquuqda shaqaalaha Soomaaliya iyo xuquuqda shirkadaha iyo shuruucda tartanka iyo haddaan loo sameyn, waxay u badnaanaysaa in Soomaaliya ay ganacsi ahaan hadda qaybaha koowaad ay ku qasaarto.
Haddaba si looga gaashaanto dhibaato kasoo gaarta Soomaaliya heshiisyadaasi ay geliso, waxay dhaqaalayahanadu ku talinayaan in marka hore laga feejignaado heshiisyada la galiyo loona xusho dad aqoon u leh heshiisyadaasi oo kasoo baarandaga.
barnaamijka bandhiga v o a intaasi aynu ku dhaafna waxaa nala soo codsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. Waxaa inoo soo socdaa warbixin ku saabsan Sacuudiga oo doonaya in dil lagu xukumo dad la sheegay in lagu eedeynayo dilka wariye Jamaal Khashoggi. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban iyo barnaamijkii Wargeysada, balse markan waa warkii dunida oo aanu dib idin xusuusino. Guddiga Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ay baarlamaanka dalkaasi uga dhaadhicinayso inay ansixiyaan heshiis ay Britain kaga baxayso midowga Yurub ayaa wajahaya caqabad horle kadib markii wamaanta iscasilay wasiirkeedii Brexit Dominic Raab. Raab ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in heshiiska uu kasoo horjeedo islamarkaana aanu aqbali karin qaar ka mid ah qodobada heshiiska. Waxa uu si gaar uga soo horjeedaa qodob muhiim ah oo meesha ka saaraya xuduud muuqata oo yeeshaan waqooyiga Ireland oo ka tirsan Britain iyo Jamhuuriyadda Ireland oo ka mid ah midowga Yurub.
Safkii ugu horeeya oo ka mid ah kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo cagahooda maalaya ku soo wajahan xuduudda koonfureed ee dalkan Mareykanka ayaa arbacadii shalay gaaray magaalada Tijuana ee xadka dalka Mexico. Ilaa 800 oo isugu jira caruur, haween iyo rag ayaa hadda ku sugan magaalada Tijuana. Qaar badan oo ka mid ah dadkan ayaa sheegay inay joogi doonaan halkaasi si ay u sugaan kooxda kale ee muhaajiriinta ah. Muddooyin bilooyina ayay ku qaadatay inay Tijuana gaaraan kadib markii ay kasoo carareen rabshado iyo faqri kasoo barabixiyey dalalka ku yaala bartamaha Amerika haba ugu darnaada dalka Honduras.
intaas aynu ku dhaafno qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa. Sidii aad warkeeni ku maqasheenba, xafiiska xeraaliyaha guud ee boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in dil toogashada lagu fuliyo shan qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dilka wariye Jamaal Khashoggi oo bishii la soo dhaafay ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. 11 qof ayaa u eedeysnaa dilkaasi, laakiin xafiiska xeraaliyaha guud ee Sacuudiga ayaa sheegay in 15 qof ay wajahay dilka toogashada ay ahaayeen kuwii sida tooska ah ugu lug lahaa islamarkaana bixiyay amarka iyo fulinta howlgalka wariye Jamaal Khashoggi lagu dilay. Wariyaha V O A da Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya, xeer ilaalinta guud ee dalkaasi ayaa dilka wariye Jamaal Khashoggi ku eedeysay 11 qof oo ka mid ahaa 22 qof oo loo xiray dilka wariyahaasi. Bayaanka soo baxay xeer ilaalinta dalka Sacuudi Carabiya ayaa lagu amray in la daldalo 5 qof oo isugu jira dadka amray iyo cidda fulisay dilka wariye Jamaal Khashoggi. Sidoo kale xeer ilaalinta boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in sharciga lala tiigsanayo dadka kale ee ka qayb qaatay fulinta dilkaasi. Warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankaasi maanta oo Khamiis ah ayaa lagu faahfaahiyay natiijada baaritaanada xeer ilaalinta ay ku sameysay qadiyada wariye Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Wakiilka xeer ilaalinta guud ee dalkaasi Shalcaan Al Shalcaan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay dadka fuliyay dilka wariye Jamaal Khashoggi inay jarjareen meydkiisa si loo waayo wax cadeyma ah. Xeer ilaalinta Sacuudiga ayaa farta ku fiiqday ku-xigeenkii hore ee muqaabaraadka dalkaasi inuu dhisay koox dib ugu soo celisa wariye Jamaal Khashoggi dalkiisa. Sidoo kale la taliya sare oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi ayaa loo igmaday inuu ka shaqeeyo soo celinta wariye Jamaal Khashoggi ayaa lagu yiri war ka soo baxay xeer ilaalinta Sacuudi Carabiya. Xafiiska dacwad oogaha sare ee boqortooyada Sacuudiga ayaa xaqiijisay ninka madaxa u ahaa howlgalka lagu soo celinayay wariye Jamaal Khashoggi inuu iska gaaray go'aanka dilka kadib markii uu ku qancin waayay wariye Jamaal Khashoggi inuu dib ugu laabto dalkaasi Sacuudi Carabiya. Dhinaca kale, xeer ilaalinta guud ee dalka Sacuudi Carabiya oo ka hadashay qaabka dilka loo fuliyay ayaa sheegtay inuu dhacay kadib markii ay murmeen wariyaha iyo kooxda ku qaabishay qunsuliyadda kadibna ay ku mudeen cirbad dadka lagu suuxiyo oo ku sababtay inuu u geeriyoodo wariye Jamaal Khashoggi. Meydka wariye Jamaal ayaa la jarjaray waxaana loo qaaday meel ka baxsan qunsuliyadda ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee dalkaasi Sacuudi Carabiya. Xafiiska dacwad oogaha sare ee dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay eedeysanayaasha inay warbixin been ah u direen ku-xigeenkii hore ee muqaabaraadka dalkaasi. Qof ka mid ah 5 qof ee lagu eedeeyay dilka wariyahaasi ayaa meydka Jamaal Khashoggi u dhiibay nin Turki ah si looga saaro qunsuliyadda kadib markii ay jarjareen meydkiisa ayaa lagu yiri warbixinta faahfaahsan ee ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Sacuudi Carabiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Warbixintii Xuseen Saxnuuni oo inooga soo diray magaalada Qaahira ayay taasi ahayd ku saabsaneyd dilka wariye Jamaal Khashoggi iyo dadka Sacuudigu ay u hayaan.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diray.
Gabdhaha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegaan inaanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo. Haddaba waa maxay sababta? Yaa ka hortaagan mise jiraan shaqooyin ay dumarka qaban karaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Injineer Qadar Axmed Cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka. Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa.
Marka ugu horeyso markii la fiiriyey su'aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma siino, sababtoo ah inta badan gabadha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay kusii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan.
Qadar,
bismillah, waad kaga mahadcelinaa marka hore baahda VOA. waaruhu ta walaashay deeqsa sheegtay in aad bay u kala badan tahay fursada shaqo ee ragga idu marka laakiin waxa tahay su'aashu waxa tahay ragga waxyaabo badan oo waxa jir ay akhis kareen karaan ay fududeyn karaan ay jirto tani dawladda maxamed shaad barre markay dhacad kadib waxa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga kaliya marta ay fududeyn karaan tusaale dumarka waxa weeye waa midda caruurta ilaalisa ee guriga ilaalisa ee nadaafada qoyska ilaalisa wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirto ee dumarka inaysan ka qaban karin taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan
deeqo maxay tahay sababta haddii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladahaba ay ka shaqeeyaan maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas
markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan shaqooyinka kaliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaliirinka ama nadaafada oo kale ma loo ongolo shaqo kale to gabadhi ayadoo awoodeeda leh oo wax baratay haddana ma loo ongolaanayo waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ama qofkii shaqadaas yaani oo loo qaban lahaa inuusan gabadhi oo respect siineynin oo maxuu heeto wiilkii uu ka doorbidaayo sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxuu heeto aqoon ee shaqadeedan ku qabsan karta caruurteedan ay ku korin karto dagaalada Soomaaliya intii socdeen dawladda maxamed siyaad bar ilaa hadda markii laga soo tago hooyo way wax korinayay wax baraayay reerki joogeen intay ragga ay ku maqnaayeen in isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan sidaas darteed ayadoo duruftaas ee gabadhii wax ku soo bartay ee wax ku soo korisay gabadhii lagu soo koriyo duruftaas wax lagu soo baray maanta inay shaqo weeyso markii ay meel garaacdo albaab walba ay garaacdo ama CV ay geysato oo shaqadii laga soo celiyo niyad jab aad weyn ayay u keentay gabdhii kale oo wax baranayay
qadar
horta haween markii la yiraahdo hadduu aan ka hadlayno waa Soomaali waxaan joogno waxaan joognaa gobolka Hiiraan caasimadda Beledweyne Soomaali waa dal muddo dowlad aan ahayd inkastoo dowlad ay dhisantahay laakiin dowlad xoogan ma ahan hadda Ethiopia kalento waa dalkii labaad oo Afrika u maleynaya in haweene ay ka tahay madaxweyne laakiin shaqada xukuumadu waxa qabta waa rag ana ma dhihi karo way looga dhigay madaxweyne hadii san qabanayn laakiin sharciiga dalkaasi yaa la wuxuu yahay in xukuumadu ay qabato shaqooyinka marka bicna badan ma sameeyneyso in hadii dumar la hoggaan laga dhigo iyo hadii kale sababtoo ah Soomaali waa dal burburay oo soo kabanaya marka dumarku ma access garayn karaan shaqooyinka maanta taagan taas waxaan ku leeyahay ragga marka la fiiriyo iyo dumarka maanta marka la fiiriyo siyaasadda marka la leeyahay haweenku way doodeen caalamka Soomaali waa ku soo qayliyay boqolkii 30 waxa la siiyay haweenka aqalka sare aqalka hoose xukuumadii way ku jiraan laakiin dal burbursan oo soo kabanayo dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan aniga ma qabo runtii
mar hadii aad tiri gabdhaha shaqooyin ay qaban karaan fursadna uma helaan soo kulama muuqato intii guriga iyo caruurti la dayacayo hadii xafiisyada aad u wada carartaan
horta hooyada mas'uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saareen way ogtahay iyadoo saas ay gabadhii wax soo baratay dugsi sare dugsi dhexe ka soo qalin jibisay jaamacad heer jaamacadeed gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageyso inuu gurigeedii dayacmay ayadoo gurigeedina og caruurteedii og ayay shaqadeedan qabsan kartaa marka lama dhigi karo midas ayaa ka hor istaageyso
tusaale hadda aniga kaleeto xaasi caruur aan leeyahay hadii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigii oo buuq ka taagan yahay caruurtii dhib gaaray maamadii waayeelada ahay dhib gaaray marka hadii maku waxa imaanaya burbur isku dhaca imaanayo hadii anigii aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya tusaale maanta guriga shaqada ugu badan ee maanta baladka ee shaqada badan maanta qofka alyoom uu qabto waxa way waxay ka dhacdaa guriga marka la dhaqaya caruurta loo qubeynaa cunto la siinaa waa la jiifinaa oo waxa qabto waa dumar marka shaqadii dumarka guriga ah alumayso hadii fursadihii badan ay sheegaya dumarka ay helaan marka waxa imaanaya burbur qoys hadii islaantii subaxii ay soo shaqo tagto odayga soo shaqo tago hadoo isfaham maba imaanayo
aan deeqo fursadaha aad sheegaysaan inay idinka maqan yihiin ma midda shaqada oo kaliya mise siyaasadana way jiraan?
Fursadaha ugu badan ee hadda ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba ay. Marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan heer degmo iyo heer gobol, ma arkaysid gabar xafiisi ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay, wali lama arkin. Shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxay tahay gabdhaha loo dhiibay ayadoo wali lagu ixtiraameynin. Gabadhii waa hooyo, markii la dhahayo maxuu heeyta shaqadii kama bixi karto, shaqada kaliya ay ka bixi karto nadaafada waa leeyahay, ma suurta galeyso midaas nadaafada markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay, arurteedii ka soo tagtay, tan xafiiska markay qabanaysan gurigeedii way ka soo tagtay, waa isku mid. Markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato. Waxa dhibkaas ay ka imaanayo inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas ka koob ah.
Shaqadu waa laba shaqo. Shaqo waa qofki waa la faayahay oo hay'ad shaqo soo dhajiso oo qofki apply gareeyo. Shaqana waa mid Soomaalidu u badan tahay ana durufta keentay toosalo xamaalnimo kalanto gaar gacan loo kalanto shaqooyinkaas aa shaqooyinka ugu badan la qabto toosalo qofka farsamiqaanka waa rag dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa sheegtay in aan la siin taxgelin la siin oo shahaadooyinkooda lagu celsho. Okay maxamed, laakiin shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhijinin waa qofka oo skillskiisa maxarfadiisa oo maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad meerka kuma jiraan. Marka maanta waxa moodaa in dunida 2018 hadda laga sii dhamaanayo in adduunka oo culayskiisa isku keeno leeyahay dumarkii waa sax dumarka inay shaqeeyaan, laakiin shaqooyinka waa nooc shaqo ay qaban karaan. Tusaalahan hadda dal hoto waxaan abeeski aan kaaldeen waxa waa dal burbursan Soomaali yiraahdo, waxaan ku shaqeynaa maraxad adag. Tusaalahan hadda maanta rag islaacaan shil dhaco, rag waxa waa xataa baawarku way reexi karaan wax duu dhaco, laakiin dumar islaacay maanta markay baawar raacaan wax gaaraan. Waxa waa dadkii la yiri waaye maar dadkii birmageydu waa dumarka birmageydu, laakiin ma xaqirayo hataa tartamada adduunka maanta waxa heerka gaaray waxa waa rag dumarka maaha. Marka ana waxaan qabaa dumarka Ilaahay buu Qur'aanka ku sheegay yiri waqirna fi buyutkana oo minaha ba joogaan gurigoodu Ilaahay ba yiri, laakiin cunaha waxa waa ma aha shaqada shaqooyinka ragga ay qaban lahayn dhan in ayagu ay qaban karaan.
Deeqo gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo hadii loo diido iyo hadii kaleba, mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adinkoo aadan doonaba guriina fadhidaan?
Horta marka la dhaho ma raadiyaan, boqolkiiba boqol way raadiyaan. Gabar waxbaratay wax badan waalidkeed ama aabaheedu dhintay hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonimo ay ku soo korisay waxbarashadii uga soo bixisay, maanta way u baahan tahay shaqo, reerkeedina way u baahan yihiin. Way raadisaa wax badan, waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan, boqolkiiba boqol gabdhaha u badan bu inta badan gabdhaha geystaan, laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa. Gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafada diinta way ongoshahay, laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin. Wixii ay diinta ongoshahay anaga ma diideyn waa ongolnahay, laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeeda raadsato ay caruurteedii korsato maxaa weeyeto way u fasaxan tahay, laakiin in laga hor istaago oo liiraada shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafada waa leedii ongolihay, mid kale tan wiil aad leedin ka siinaya ma suurta galeyso. Mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo, gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysaa dil dhow mushaarkaad $200 way shaqeynaysaa, laakiin wiilku wuxuu ku dhahay anigu intaas sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurta galeyso. Gabadha waxay u sameynaysaa, waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin, shaqada meherka ay taagan tahay heer walba ay tahay haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso, birina midaas weyn oo wiilka doorbidaya inayna ayada helaynin ee suurta galeynin, sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yaryahay.
Ugu dambeyn
bismillah hata waxaway dumarka maanta waxaway waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay-adahan gargaarka maanta markii la dhaho waxaa la sameynaa registration, markii la waxba la bixin waxba la qaybina waxaa la qoro 95% waxaa waa dumar, waa run dumar fiican baa jira oo aad u wanaagsan, dhammaan dumarku way fiican yihiin. Oo waxaa jirta hooyo marat anee inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqeysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midnin, laakiin waxaas ku haysta waxa waaye kaalinta marka la fiiri raggii dumarka hadda waxaa badan marka la fiiri dumarka badan. Waxa magaalada wareegayna waa rag, dhammaan dumarka waxay joogaan guryaha. Marka aniga ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka in iqaabka iyo waaqica dalka uu ku jiro inuu is lahayn waa dal burbursan oo Soomaali la yiraahdo oo adduunka u dambeeyo ma heli karaan dumar ku farsan waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhamaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaraan karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxa marka shaqooyinkii ay qaban lahaayeen raggaaba qabanaabo waxba badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaaba qabanaayo anaga qabanayn oo diyaar ah marka ayagana waxa marka gurigoodii isku joogan oo ilmahooda canjeer u dubtaan anagana aan soo shaqeyno aan bil u keenno oo korno anagana aan baran ugu ah
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana la socodsiinaya dooda gaaban dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdi Wale iyo Nuur Bukhaari
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdi Wale oo ku sugan studiyaha V O A da ee London waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A da ee Washington
aan ku bilaabo Nuuro wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London oo warbixin ka qoray qorshaha ay soo bandhigtay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ee la xiriira waxa laga yeelayo Brexit ama ka bixista Britain ee midowga Yurub wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa laba sano iyo bar ka dib markii dadweynaha Britain ay u codeeyeen in laga baxo midowga Yurub ayaa golaha wasiirada Britain waxa ay si wada jir ah u taageereen qorshahan shalay oo arbaca ah waxaana qorshahan uu ka kooban yahay 585 bog waana Britain qorshaheeda ay doonayso inay hor dhigto midowga Yurub
wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahan ay jiraan ayaa waxaa bilaabatay iscazilaada qaar ka mid ah xukuumadda ra'iisul wasaare May dadka iscazilay maanta oo khamiis ah ayaa waxaa ka mid ah wasiirka Britain u qaabilsanaa ka bixista midowga Yurub Dominic Raab Theresa May ayaa wajahaysa xilli adag marka laga hadlayo midowga Yurub iyo siyaasadda Britain iyadoo isla maantana baarlamaanka u soo bandhigtay qorshahan ay xalay xukuumadda isku raacday oo durbaba dhaliyay murano siyaasadeed
Nuuro wargeyska waxa uu wax ka qoray qorshahan ka kooban 585 bog in xoogga lagu saarayo saddex arrimood oo midka koobaad uu yahay waxa laga yeelayo ganacsiga Britain ay la wadaagto dalalka midowga Yurub oo labada dhinac ay ka yeelan doonaan wada xaajoojyo dhaadheer. Arrinta labaad ee qorshahan xoogga lagu saaray ayaa ah heshiisyada laga gaarayo xuquuqda dadka muwaadiniinta ah ee midowga Yurub ee ku nool dalkan Britain. Iyo sidoo kale dadka u dhashay dalkan Britain ee iyagana ku nool dalalka midowga Yurub. Arrinta saddexaad ayaa waxa ay tahay sidii wax looga qaban lahaa xuduudda Jamhuuriyadda Ireland oo xubinka midowga Yurub iyo waqooyiga Ireland oo ka tirsan dalkan Britain oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay.
Ridwaan wargeyska ayaa qoray in Britain ay doonayso qorshayaal gaar ah oo lagula macaamilayo Jamhuuriyadda Ireland marka laga hadlayo suuqa xorta ah iyo qiimaha canshuuraha ee ganacsiga. Midowga Yurub ayaa ka hor yimid sida ay wax u doonayso Britain marka laga hadlayo dalalka Yurub, waxaana uu midowga Yurub ku doodayaa in Britain aanay siday doonto ka yeeli karin heshiisyada ganacsi ee u qoran dalalka midowga Yurub.
Wargeyska waxa uu ka hadlay in midowga Yurub ay ku dhawaaqeen in shirweyne degdega la qabto 25 November si meel la iskula dhigo qorshaha Britain iyo midowga Yurub ay kala wataan. Baarlamaanka Britain ayaa cod u qaadi doona qorshaha xukuumadda May ay soo bandhigtay. Dad badan oo ka faallooda siyaasadda Britain ayaa ku doodaya in qorshaha Theresa May uu sabab u noqon karo doorasho guud oo dalka ka dhacda ama in mar kale dib loogu noqdo afti dadweyne.
Wargeyska ayaa ku soo gabagabeeyay qormadiisa in kala fogaanshaha midowga Yurub iyo Britain ee la xiriira sida Britain ay uga baxayso midowga Yurub iyo wada xaajoodyada si daba dheeraanaya lagu micnayn karo dagaal siyaasadeed oo waqtigiisu uu dheeraan doono.
aanu gudubno wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo qoray in shirkadda dayuuradaha ee Kenya Airways ay dib u dhigtay duulimaadkii ay ku tagi lahayd magaalada caasimadda ee Muqdisho oo lagu waday in maanta uu si rasmi ah u bilowdo. Wargeyska waxa uu qoray in duulimaadka Kenya Airways ee Nairobi iyo Muqdisho la bilaabi doono 5 December ee sanadkan. Waxaana ay qayb ka tahay kobaca dhaqaale ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya.
madaxa shirkadda duulimaadka Kenya Airways Sebastian Mikos ayaa sheegay in duulimaadka Muqdisho loo dib dhigay si loo hubiyo shuruudaha duulimaad ee ka baxsan awooddooda oo la xalin doono, taas oo ay kala hadlayaan dawladda Soomaaliya. Kenya Airways waxa ay jeceshahay in ay ku wargeliso macaamiisheeda iyo dadweynaha kale in duulimaadka Nairobi iyo Muqdisho oo horey loo qorsheeyay maanta oo Khamiis ah loo dib dhigay 5 December, sidaasi waxa yiri Sebastian Mikos.
ugu dambeynna aan u gudubno wargeyska The Observer ee ka soo baxa London oo isna wax ka qoray in maxkamad ku taala dalka Uganda ay wax kama jiraan ka soo qaaday Soomaali lagu tuhmayo argagixisanimo. Wargeyska ayaa ku bilaabay maxkamadda sare ee magaalada Kampala ayaa ka wax kama jiraan ka soo qaaday eedeymo argagixiso oo loo haystay 6 qof oo Soomaali ah oo ka mid ah 8 qof oo eedeymahan horey loogu soo gudbiyay. 6 qof ayaa lagu waayay wax cadeymo ah sida wargeysku uu qoray.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Annu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Buqaara ayaa nala socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestii Mililico, Cabdi Fitaax Yare iyo Igraan Arraale.
taasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal idaacaddeennii habeennimo waa dhammaan bahdii v o a oo idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.